Россия президенті Владимир Путин ертеге 30 июнде Россия граждандары белән традицион туры элемтә үткәрәчәк. Дәүләт җитәкчесе ирекле режимда ил гражданнарын кызыксындырган сорауларга җавап бирәчәк. Программа эфирга Мәскәү вакыты буенча көндезге сәгать 12-дә чыга. Россия президентына сорауны Мәскәү Путинга махсус мобиль кушымтасы аша бирергә мөмкин. Шулай ук сораулар программаның Москва сызык Путину.ру һәм Москва сызык Путину.рф сайтлары 0440 номерінә СМС яки ММС хәбәр һәм 88-240-40 телефоны буенча кабул ителә. Социаль челтәрләр аша да сораулар җибәрү мөмкинлеге бар. Оештыручылар ил президентына юлланган сорауларны иртәгә программа тәмамланганча кабул итәчәк. Узган елда Владимир Путин белән туры элемтә COVID-19 коронавирусы пандемиясе аркасында үткәрелмәде. Быел аны уздыру турында алдан ук игълан ителде. Татарстанда 1 июльдән екле хатын-кызларга һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә айлык яңа пособиеләр түләүгә гаризалар кабул ителә башлый. Яңа түләүләр 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалы гаиләдә бердәнбер ата-ана булган яки суд карары белән алимент билгеләнгән, әмма гаилә нинди дә булса сәбәпләр аркасында аны алмаган очракта яки гаилә мохтаҗ дип табылса, яисә алимент алғаннан соң да мұқтаж болып қалған ғайлеләргә беріләшәк, дейді Россия пенсия фондының Татарстан бойынша идарәсе жетекшісі Эдуард Вафин. Оның сөзләренчә, пособиелер еклілікнің иртә срокларында медицина ұйышмасында тіркелген хатын-қызлар ішінде құралған. Икі түләуінің де көлемі һәр төбәктәге яшау минимумы негізіндә белгіләнә. Татарстанда яшау минимумы 9955 сумны тәшкил итә. Гаризалар 1 июльдән кабул ителә башласа да, түләүләр августта башлана, диде Эдуард Вафин Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта. Түләү билгеләү яки туктату турында карар гаризаны тиркәгәннән соң 13 көн эчендә пенсия фондының төбәк органы тарафыннан кабул ителә. Россия кулланучы хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең вектор фәнни үзәге тарафыннан коронавирус инфекциясенә каршы уйлап табылган эпивак корона вакцинасы ампула һәм шприц дозалар рәвешендә җитештереләчәк. Препаратның теркәү таныклыгына тиешле үзгәрешләр кертелгән. Гадәти ампула форматтан тыш эпивак корона вакцинасы хәзер шприц дозалар рәвешендә дә эшләп чыгарылачак. Билгеләп үтелгәнчә, шприц доза файдалануга әзер медицина эшләнмәсе итеп санала. Ул вакцинация процессын сизелерлек оптимальләштергә мөмкинлек бирә, аны прививка ясатучы өчен дә, медицина белгече өчен дә мөмкин кадәр уңайлы итә. Узган тәүлектә Татарстанда 38 яңа COVID-19 очрагы теркәлгән. Эпидемия башланганнан бирле республикада авыручылар саны 22401-гә җиткән. 20145 кеше терелгән, шул исәптән 60 кеше узган тәүлек ичендә сәламәтләнгән. Барлыгы 520024 кешегә вакцинация салган, шуларның 374854-е икенче тапкыр прививка ясаткан. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез дә прививка ясатыгыз. Казан мэриясы Саумы Казан әдәби бәйгесе игълан ителүе турында искә төшерә. Оештыручылар ачыклык кертүенчә, бәйгедә 2 номинация каралган: 18 яшьтән 35 яшькә кадәр кешеләр һәм 35 яшьтән өлкәнрәкләр. 1-нче урынга 80 мең, 2-нче урынга 50 мең, 3-нче урынга 30 мең сум биреләчәк. Акчалата премия 2 номинациягә аерым бирелә. Авторларның моңа кадәр бер кайда да басылмаган әсәрләре каралачак. Катнашучыларның Казанда яшәү шарт түгел. Конкурсның игътибар үзәгендә Казан шәһәре үзләрен шин Казан кешесе итеп туючы кешеләр, шәһәр тормышын сүрәтләгән тарихлар, татар һәм рус телләрендә язылган хикәяләр 31 июльгә кадәр кабул ителә. Татарстанда 2 июльгә кадәр икмәк, күмәч һәм кондитер продукциясының сыйфаты буенча кайнар линия эшли. Республика халкының сорауларына Россия кулланучылар хокларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәләрендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенең туклану гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге белгечләре җавап бирә. Сорауларына идарә хезмәткәрләренә иртәнге сәгать 10-нан көндезге сәгать 4-кә кадәр 8-843 273-15-74 телефоны буенча бирге мөмкин. Шулай ук шалтыратуларына кулланучылар хукларын яклау һәм кеше именлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең бердәм номеры буенча кабул итәләр. 8-800-555-49-43. Дине нәзәрәте Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләрен һәм корбан чалу урыннарын билгеләде. 20 июльдә Зөлхиҗҗа аеның 10-нчы көнендә мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Татарстан Диния нәзәрәте хәбәр итүенчә, Татарстанның барлык мәчетләрендә Корбан гаете намазын кояш чыгып 30 минут узгач уку тәкъдим ителә. Казан шәһәрендә Корбан чалу 16 урында башкарылачак, республиканың башка зур шәһәрләрендә махсус урыннар мөхтәсибәт белән килештерелә. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, Свое фермерство платформасында 10 меңнән артык вакансия урнашкан. Биредә агросәнәгать комплексы компанияләре студентларга җәйге чорга түләүле стажировкалар тәкъдим итә. Эш бирүчеләрнең 70% студентларга эш тәҗрибәсе булмаган килеш аена 30 мең сумга кадәр хезмәт хакы белән эшләр тәкъдим итәләр. Мәсәлән, Татарстан студентлары җәйге каникул вакытында үз республикаларында да оннан читтә дә, Удмуртияда, Пермь краенда һәм Киров өлкәсендә дә эшкә урнаша алар. Яш амбицияле кадрларны сезонлы эшкә алу республика аграрийларына вакыт һәм хезмәт чыгымнарын кимитергә, шул рәвешле минималь чыгымнар белән план күрсәткечләрен үтәргә мөмкинлек бирәчәк. 3 июльдә Болгар музей тыюлыгы территориясендә беренче тапкыр Ага базар халыгара этномәдәни фестивале узачак. Фестивальнең үзәк мәйданчыгында урта гасырлардагы шаясылган Шәрык базары булачак. Анда уникаль кул эшләре товарлары белән сәүдәрәтләр тәкъдим ителәчәк. Тематик мәйданчыклар, декоратив гамәли сәнгать буенча иҗади шөгыльләр белән һөнәрчелек истәханәләре оештырылачак. 11 сәгать 30 минутта Ага базар этномәдәни фестивалінең рәсми ачылышы була. Күп әһәңле Татарстан Республика конкурсында һәм Иске Казан түгәрәк уены Республика татар фольклоры конкурсында катнашучы һөнәри һәм үзешчән коллективларның инструменталь музыкасы фестиваль сәхнәләрендә яңгырачак. Теләге булган һәркем интерактив программаларда, осталык дәресләрендә һәм традицион милли уеннарда катнаша ала. Мәйданчыклар иммерсив тамаша форматында эшләячәк, дип хәбәр итә чараны оештыручылар. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 30 июнь, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, аерым районнарда көчле яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Жил көньяк-көнбатыштан толгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 19-24 градус, көндіз 29-35 градус жылы болашақ.